Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti Bush pres të drejtuesit më të lartë të shtetit të Kosovës. Politikan dhe analist çmojnë lart takimin e sotëm Bush Seydiu Thaçi dhe kërkojnë nga fala kosovare të jetë konkrete në kërkesa. Mafiozët sërb dhe shqiptar veprojnë lirshëm në veri. Buxheti i Kosovës humb 50 milion euro nga pasiguria e kufirit, tha kryediplomatja çeke në Prishtinë Janina Hrebickova. Barack Obama po viziton Irakun. Me këto dhe të tjera informacione, me gjithësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës George Bush në shtëpinë e bardhë pret sot delegacionin e Kosovës që përbëhet nga presidenti Fatmir Sediu dhe kryeministri Hashim Thaçi. Sipas shtëpisë së bardhë, takimi do të jap presidentit Bush mundësinë për të diskutuar mbështetjen e tij të fortë për përpjekjet e qeverisë së Kosovës për të ndërtuar një shtet demokratik të përparuar dhe shumë etnik. Në prag të takimit, Human Rights Watch ka kërkuar nga presidenti Bush të përdorë ndikimin e tij ndaj kryeministrit Thaçi që të reformojë sistemin e drejtësisë, të përmirësojë gjendjen e pakicës rome dhe të hetojë për fatin në sërbëve të pagjetur. Nëse Shtetet e Bashkuara i bëjnë përparësi të drejtat e njeriut në raport me Kosovën, Prishtina si pas të gjitha gjasave të veprojë, tha Ben Ward nga Human Rights Watch. Në një koment për Radio Evropa e Lirë, diplomati amerikan aktualisht në Institutin Amerikan të Paqes Daniel Server thotë se vizita vjen në kohën e përshtatshme për të parë se si gjërat kanë ecur deri tani 5 muaj pas shpalljes së pavarësisë dhe se çfarë duhet të bëhet në të ardhmen. Gjatë takimit të së premtes me shefen e diplomacisë amerikane Condoleezza Rice si presidenti Sediu dhe kryeministri Thaçi nënvizuan për kushtimin e shtetit të Kosovës që të krijojnë institucione dhe shoqëri për të gjithë qytetarët, pavarësisht përkatësisë etnike, fetare apo gjuhësore. Mbetemi në të njëjtën temë. Analistët dhe politikanët kosovar takimin në shtëpinë e bardhë vlerësojnë historik, por politikanë nga opozita kritikojnë drejtuesit e Kosovës për mungesën e një programi të qartë se çka do duhet të kërkohej nga Shtetet e Bashkuara. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Arton Konushevci.
Politikan dhe analist politik kosovar takimin e sotëm në shtëpinë e bardhë me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e vlerësojnë si një ngjarje historike dhe të veçantë. Ish kryeministri i Kosovës dhe nënkryetari i Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Bajram Kosumi, konsideron se takimi i krerëve më të lartë të Kosovës me presidentin Bush tregon forcimin e raporteve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Është një avancim i natyrshëm i proceseve dhe i marrëdhënieve midis Kosovës dhe Bashkisë Ndërkombëtare, konkretisht Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pas vendimeve historike që janë marrë për Kosovën, për krimin e Shtetit të Kosovës dhe për njohjen e Shtetit të Kosovës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tash në radhë të parë është në fokus bisedimi për gjetjen e formave të reja për krimin e stabilitetit politik dhe sigurisë, jo vetëm Kosovë, po dhe në rajon.
Nga ana tjetër, edhe analisti politik Ismail Hasani takimin e vlerëson si konfirmim i proceseve që kanë ndodhur dhe që po ndodhin në Kosovë.
Takimi i sotëm i krerëve institucional të Kosovës nuk është takim i rutinë, por është ngjarje me rëndësi në historinë më të re të Kosovës. Është një konfirmim i proceseve që po ndodhin në Kosovë, dhe thoshe edhe mbështetje popullit Kosovës, qeverisë Kosovës dhe gjithë proceseve demokratike që po ndajnë në Kosovë, posaçërisht pas shpalljes së pavarësisë.
Për zotin Kosumi, liderët kosovar përveç falënderimeve dhe ftesës që do t'i bëjnë presidentit Bush, ata sipas tij do duhej që të kishin një program të qartë se çka do të kërkojnë dhe ku mundën Shtetet e Bashkuara të ndihmojnë më tej Kosovën.
Për thelbin e asaj që çka do të prezantojë leadershipi i Kosovës tek presidenti Bush, nuk e di dhe kjo nuk është prezantuar dhe as nuk është thënë publikisht, por një çështje mund ta them se duke qenë takim i rëndësishëm, leadershipi i Kosovës është dashur të ketë një program të qartë se çka do të kërkojë dhe ku janë nevojat e Kosovës dhe ku mundet Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta ndihmoj Kosovën në këtë moment. Në një është gjetja e një zgjidhje të qëndrueshme për pjesën veriore të Kosovës, pastaj krijimi i një klime të sigurisë, të besimit dhe të paqes midis Kosovës dhe shteteve të rajonit dhe pastaj edhe probleme të brendshme të Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në minutat vijuese ju sjellim bllokun e lajmeve. Prag, gjendja në Kosovë është stabile me përjashtim të veriut, ka deklaruar e ngarkuara me puna çekic në Prishtinë Janina Hrebickova. Buxheti i Kosovës i kushton rreth 50 milion euro, fakti që kufit në veri janë të pasigurt, ka thënë për agjencinë çeke të lajmeve diplomatja Hrebickova. Ajo ka shtuar se mafiozët shqiptar dhe serbi kanë duart e lira në veri. Ka mafioz që përfituan nga luftrat e viteve 90, njësoj si në Kroaci, Sloveni e Bosnjë, dhe kjo gjendje në veri u përshtatet shumë ka krye diplomatja çeke në Kosovë. Ajo ka shtuar se UKB-ja praktikisht nuk vepron në zonat kufitare në veri, megjithëse ka mandatin për ta bërë një gjë të tillë. Gjendja po përmirësohet në Kosovë, por ka ende shumë çka për të përmirësuar, tha Hrebickova. Bagdad. Kandidati presidencial amerikan Barack Obama ka arritur në Bagdad si pjesë e turneut të tij në Lindjen e Mesme dhe në Evropë. Burimet irakiane njoftojnë se Obama është takuar me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki menjëherë pasi ka arritur në Bagdad. Obama do të takohet edhe me komandantin e trupave amerikane David Petraeus. Obama ka kërkuar tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku 16 muaj pas ardhjes së tij në detyrën e presidentit, nëse del fitues në garën presidenciale të nëntorit. Senatori demokrat mbriti në Irak nga Afganistani ku u takua me trupat amerikane dhe me zyrtarët më të lartë Afgan. Senatori Obama do të vizitojë edhe Jordanin, Izraelin, Gjermaninë, Francën dhe Britaninë gjatë kësaj jave. Shanon, Irani duhet t'i japë një përgjigje serioze ose të përballet me mundësinë e sanksioneve shtesë nëse nuk respekton afatet kohore lidhur me reduktimin e programeve bërthamore. Deklarata e sekretarit amerikan të shtetit ishte e para pas takimit të fundjavës ku në takimin e Iranit me përfaqësuesit e Bashkisë Ndërkombëtare mori pjesë dhe i dërguari Shteteve të Bashkuara. Pekin, Kina dhe Rusia nënshkruan marrëveshjen që jep fund kundërshtarjeve 40 vjeçare mbi kufirin mes dy vendeve. Rusia do t'i kthejë Kinës 174 kilometër katror në kufirin Vendilindor kinez. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Rikthehemi pjesës tematike me një kronikë nga Maqedonia. Në programin e qeverisë së re nuk jepen rrugët konkrete për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me pozitën e shqiptarëve, thot për Radion Evropa e Lirë Zvan Sulejmani, drejtori i Institutit për Studime Politike. Por ai vlerëson pozitiv faktin se qeveria përbohet nga partitë fituese në mesin e komunitetit maqedonas dhe atij shqiptar. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
E veçanta e koalicionit të ri qeveritar qëndron në respektimin e vullnetit të elektoratit shqiptar dhe atij maqedonas, të cilët votuan për BDI-n përkatësisht për VMRO dhe PMN-n, parti këto të cilët edhe kanë shumicën absolute në kuvendin e Maqedonisë, thot Rizvan Sulejmani, drejtori Institutit për Studime Politike. Por si pas zotit Sulejmani, kryeministri Nikola Gurevski, si që duket ende nuk e ka të qartë se përveç respektimit të vullnetit të elektoratit, duhet të mbaj llogari edhe për platformat partijake të cilat duhet të jenë pjesë e programit qeveritar në 4 vitet e ardhshme.
Bërjen e politikës dhe qeverisë, kryeministri pak e shumë e shesë si bërje e numrave dhe jo i platformave politike që dalin si rezultat i vullnetit politik të votuse në të dy kampet politike. Participimin e qeveri i partive fituse nuk të nënkuptën vetëm participimin me njerës, por atë e nënkuptën participim me program politik.
Me aqë sa kam arritur të mësoj në programin qeveritar nuk është paraparë në mënyrë të qartë zgjidhja çështjeve të hapura që kanë të bëjnë me shqiptarët, thot mëtej drejtori Institutit për Studime Politike Rizvan Sulejmani.
Faktikisht prioritet do të jetë emri jo andërsimin në NATO, që është një orientim që nuk është në vijën e kërkesave dhe orientimeve politike të shqiptarëve në Maqedoni. Çështja e politikave të mbrojtshme, siç është çështja e përdorimit të gjuhës, sistemimi i shluftarëve kështu me radhë. Janë çështje që në mënyrë eksplicite sa di unë nuk janë dhënë në programin politik, por o çështje që mbetet diskutohet brenda partnerëve të koalicionit.
Zoti Sulejmani konsideron se është koha e fundit që më njëherë pas konstituimit të qeverisë së re të vihet në renditje njohja e shtetit të Kosovës, pasi kjo edhe ishte në agjendën e partive politike shqiptare.
Kjo çështje është mund të thuhet edhe urgjente, sepse gjithë kalkulimet e mundshme që ishin u bën mbarues tjetër ka për kaj absolute koalicioni qeveritar, tash vullneti politik është prej nga të dyanët edhe nga Kosova dhe Maqedonia për tjetër e problemit të kufinit duke demonstru me vetë vunin e gurit të parë. Tash para kushtet të ndojës janë të suq për një qasje ma serios.
Ndërko duke folur për raportet pozit-opozit që së fundi rezultuan me largimin e opozitës nga kuvendi për shkak të arrestimit të zyrtareve të lartë të lidhje social-demokrate, drejtori Institutit për Studime Politike thot se mungesa e opozitës ja hum peshën organit legjivanës. Andaj si pas Rizvan Sulejmanit, lufta duhet të zhvillohet brenda institucioneve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Përpjekjet e pamjaftueshme të Bullgarisë për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin tashmë janë bërë publike për gjithë botën duke shkaktuar zemërim dhe turp në Sofië, shkruan e përditshme britanike Financial Times. Në një raport që doli nga media javën e kaluar, Komisioni Evropian me një gjuhë shumë të ashpër të pazakontë në komunikimin me një shtet anëtar, thoshte se korrupsioni në nivele të larta dhe krimi i organizuar kanë shkaktuar probleme në dobësimin e përgjithshëm të administratës dhe sistemit juridik. Në një tjetër dokument gjithashtu të publikuar nga mediat, Komisioni Antikorrupsioni Komisionit Evropian akuzonte grupe biznesi me lidhje kriminale se janë përpjekur të keqpërdorin fondet e BE-s në procesin e paraantarësimit. Njëherësh autoritetet bullgare dështuan të trajtonin rastet seriozisht. Të dyja raportet e paraqitura në media ishin ende propozime që pritet t'i paraqiten ministrave të jashtëm të BE-s në takimin e kësaj jave, shkruan gazeta. Ministrat duhet të qëndrojnë pas akuzave në këto raporte dhe të kërkojnë llogari nga Sofia, veçanërisht për akuzat lidhur me fondin prej 1 miliard eurosh, që njihet si fondi paraantarësimit. Duket ju e drejt, vazhdo Financial Times, si të sulmohet keq as një vend i ri antar i BE-s, kur dihet se vendet të tjera antare në vitet e shkuara janë akuzuar për keqpërdorime me shuma edhe më të mëdha të fondeve të BE-s. Greqia është një nga vendet që ka keqpërdorur fondet, por ndaj saj nuk u morën masa kaq radikale, shkruan Financial Times. Sanksionet e mundshme do të godasin rënd Sofien, kur dihet se fondet e përfshira në skandal duhet të përdoren deri në fund të vitit. Në të kundërt ato do të humbasin. Por dallimi është, shkruan gazeta, se Bullgarisë dhe Rumanisë në dallim nga vendeve të tjera antare u bë qartë që në fillim në janar të 2007-s kur u antarësuan se duhet të luftojnë korrupsionin. Të dyja vendet janë në një sistem të posaçëm mbikëqyrjeje. Rumania me gjithë vështirësitë duket se e ka kaluar pragun, por Bullgaria nuk ka punuar sa duhet dhe duhet të paguajë çmimin. Në rast se fondet do të humbin, shkruan Financial Times, më së shumti do të hapsojnë projektet e infrastrukturës, por pasojat në rrafshin politik do të jenë edhe më të mëdha kur dihet zemërimi i publikut për turpërimin që u bë vendit. Rritja e zemërimit mund të shkaktojë dhe zgjedhje të parakoshme, duke filluar nga presidenti, kryeministri e merat duhet të rishojnë pozicionet e tyre. Nga zgjedhjet e parakoshme, shkruan e përditshme britanike, mund të dalin fitues ekstremistët politik. Brukseli sipas gazetës duhet ta theksojë se nuk ka vënë në gjykim gjithë kombin, por politikanët drejtues, zyrtarët dhe gjyqtarët. Gjithashtu Brukseli duhet të premtojë ndihmë për reformat në drejtësi në momentin që Sofia vendos të ndryshojë. Megjithatë, Bashkimi Evropian duhet ta mbajë këtë linjë politike. BE-ja mund të funksionojë si duhet vetëm nëse rregullat respektohen nga të gjithë. Votuesit dyshues ndaj zgjerimit do të binden për meritat e procesit të zgjerimit vetëm nëse vendet anëtare, të reja apo të vjetra, i qëndrojnë standardeve të përbashkëta, përfundon artikulli në Financial Times. Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti Bush pret në shtëpinë e bardhë drejtuesit më të lartë të shtetit të Kosovës. Politikanë dhe analistë shmojnë lartë takimin e sotëm Bush se i diu thaci dhe kërkojnë nga pala kosovare të jetë konkrete në kërkesa. Mafiozët sërbë dhe shqiptarë veprojnë në lirshëm në veri, buxheti i Kosovës hum 50 milion euro nga pasiguria e kufirit, tha krye diplomatja çeke në Prishtinë Janina Hrepickova. Senatori demokrat Barack Obama po viziton Irakun. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16:21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të pasdites, miru dëgjofshim.